บัดนี้จะแสดงธรรมะเพื่อเป็นอุปการะแก่การปฏิบัติกรรมฐานของท่านสาธุชนทั้งหลายสืบต่อไปหลักการปฏิบัติสำหรับผู้ที่ยังต้องศึกษาเพื่อขุดเบื้องสูงขึ้นไปนั้นเฉพาะในกรณีของอชิตปัญหาพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงหลักธรรมไว้4ประการคือประการแรกจิตใจจะต้องไม่ถูกครอบงำด้วยอำนาจของกามวิตกไม่มีความเกี่ยวเกาะยินดีในวัตถุกามทั้งหลายจนถึงกับหลุดพ้นจากอำนาจของกิเลสกามคือกิเลสเป็นเหตุให้เกิดความใคร่ความยินดีและไม่หวั่นไหวไม่ยินดียินร้ายในวัตถุกามทั้งหลายคือสิ่งที่เป็นรูปเป็นเสียงเป็นกลิ่นเป็นรสเป็นเย็นร้อนอ่อนแข็งตลอดถึงอารมณ์มีจิตใจที่ไม่ขุ่นมัวความขุ่นมัวของจิตใจนั้นเริ่มต้นก็ได้อาการที่ใจถูกครอบงำด้วยกิเลสทั้งสามสายคือสายโลภะโทสะโมหะในการปฏิบัติขั้นเบื้องต้นนั้นทรงสอนเพียงแต่ให้พยายามควบคุมความคิดเอาไว้แม้จะยังมีความโลภโกรธหลงอยู่ก็ตามแต่อย่าถึงกับโลภอยากได้ไปคว้าปรารถนาในของของบุคคลอื่นอย่าถึงกับพยาบาทปองร้ายบุคคลอื่นให้ควบคุมความคิดให้ดำเนินไปในหลักของสมาธิคือปัญญาเห็นชอบแต่เมื่อปฏิบัติไปแล้วก็จะมีการขัดเกลาสิ่งเหล่านั้นให้เจือจางลงไปโดยลำดับจนถึงกับให้มีความขุ่นมัวด้วยประการทั้งปวงนั่นก็คือการบรรลุเป้าหมายสูงสุดในการปฏิบัติตามหลักที่เราเรียกกันว่าหัวใจพระพุทธศาสนาคือการไม่ทำบาปทั้งปวงการทำกุศลให้สมบูรณ์และการทำจิตให้ผ่องแผ้วหมดจดจากกิเลสทั้งหลายทั้งนี้ทั้งนั้นต้องอาศัยคุณธรรมข้อที่3คือความเป็นผู้ฉลาดในกุศลธรรมทั้งหลายที่จริงที่รับสั่งนั้นได้แก่ความฉลาดในธรรมทั้งหลายแต่เนื่องจาก2ข้อแรกข้อต้นเป็นการแสดงถึงสิ่งที่อยู่ในกลุ่มของทุกขสัตว์ได้แก่พวกวัตถุกามทั้งหลายคือรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะนั้นแท้จริงแล้วตัวแกเองก็ไม่มีปัญหาอะไรเป็นเพียงปรากฏการณ์ตามธรรมชาติธรรมดาเท่านั้นเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปด้วยเหตุปัจจัยของสิ่งนั้นแต่การที่วัตถุเหล่านั้นจะเป็นรูปเสียงกลิ่นรสก็ตามมีอิทธิพลครอบงำจิตใจบุคคลอยู่ได้จนก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงในทางการพูดในทางการกระทำและแม้แต่ความคิดได้ก็เพราะว่าจิตใจของบุคคลยังขุ่นมัวอยู่ด้วยอำนาจของกิเลสดังนั้นในข้อที่2จึงเป็นการแสดงสมุทัยสัตว์และแก่เหตุเกิดของความทุกข์ในลักษณะต่างๆแต่ในที่นี้ทรงใช้เพียงคำว่ามีจิตใจไม่ขุ่นมัวด้วยอำนาจของกิเลสซึ่งแน่นอนเหลือเกินว่ากิเลสที่เกิดขึ้นทำจิตใจขุ่นมัวนั้นเป็นเหตุแห่งความทุกข์ในฐานะนั้นๆเมื่อบุคคลไม่มีจิตใจไม่ขุ่นมัวการเกี่ยวเกาะในวัตถุกามก็มีไม่ได้แต่การที่จะเกิดผลเช่นนั้นขึ้นมาได้ก็ต้องอาศัยความเป็นผู้ฉลาดในธรรมทั้งหลายซึ่งเป็นองค์ธรรมข้อที่3บรรดาธรรมะทั้งหลายนั้นทรงสรุปไว้เพียง3หมวดคือความที่เป็นกุศลอกุศลและกลางตัวของบุคคลเองก็เป็นที่ประชุมของกุศลอกุศลและกลางดังนั้นจึงไม่สามารถจะแยกจากสิ่งเหล่านี้ได้ สิ่งทั้งสามประการนี้ได้ทำหน้าที่ของตนในส่วนที่เป็นกลางๆก็คงความเป็นกลางๆเอาไว้แต่บางอย่างก็เป็นกฎของธรรมชาติซึ่งจะต้องมีการแปรปรวนเปลี่ยนแปลงไปในส่วนที่เป็นอกุศลก็ก่อให้เกิดความเศร้าหมองขึ้นในส่วนที่เป็นกุศลก็ก่อให้เกิดเป็นความสุขความเจริญแต่เนื่องจากกุศลกับอกุศลกับอัปยากฤตคือกลางๆได้ทรงแสดงแล้วในที่นี้จึงเน้นเฉพาะในส่วนที่เป็นกุศลธรรมและที่เน้นหนักลงไปมากเพราะเป็นข้อปฏิบัติระดับสูงเน้นไปในเรื่องของโพธิปักขิยธรรม37ประการซึ่งเริ่มต้นด้วยหลักของสติปัฏฐาน4ที่ได้ศึกษากันมาแล้วโดยลำดับจนถึงกับเป็นผู้ฉลาดในกฎของปฏิจจสมุปบาทคำว่ากฎของปฏิจจสมุปบาทนั้นมองให้ยากก็กลายเป็นเรื่องยากแต่ถ้ามองให้เห็นในเชิงของกฎแห่งเหตุผลที่มีความเกิดสืบเนื่องทยอยกันไปไม่มีที่สิ้นสุดตราบใดยังมีเหตุจะมีปัจจัยให้สิ่งเหล่านั้นเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการรับประทานอาหารการทำงานโดยการศึกษาเรียนเป็นต้นล้วนแล้วแต่อยู่ในกฎของปฏิจจสมุปบาทคือมีเป็นเหตุเป็นผลที่สืบสาวกันไปได้ทั้งย้อนไปสู่อดีตและคาดหมายผลที่จะเกิดขึ้นในอนาคตถ้าหากว่ากฎของสิ่งเหล่านี้ยังดำเนินไปอยู่ตอนนี้เพิ่งดูตัวอย่างในรูปกว้างความดำรงอยู่สืบต่อกันมาของประชาชนในชาติไทยนั้นที่จริงก็อยู่ในกฎของปัจจัยการคือเกิดขึ้นมาตามเหตุปัจจัยมีคนรุ่นพ่อรุ่นแม่ยุคหนึ่งรุ่นลูกยุคหนึ่งก็สืบต่อกันไปเรื่อยๆตราบใดที่ยังมีการสืบต่อกันไปเช่นนี้ความเป็นชนชาติไทยก็จะสืบต่อได้เรื่อยไปดังนั้นสิ่งทั้งหลายจึงอยู่ในกฎเหล่านี้ในการศึกษาปฏิบัตินั้นทรงสอนให้มีความฉลาดในกุศลธรรมและมีความรอบรู้ในเชิงของปริยัติเด็กจากการศึกษาเรียนรู้จากการฟังการสนทนาการอ่านการสอบถามการเพ่งพินิจพิจารณาเป็นต้นแต่ในขณะเดียวกันในขณะที่ลงมือประพฤติปฏิบัติเพื่อกระจัดความขุ่นมัวที่มีอยู่ภายในจิตใจอันอาศัยกิเลสเป็นเหตุให้เกิดขึ้นนั้นบุคคลจะต้องเป็นผู้ฉลาดในการใช้ธรรมะเพื่อขัดเกลาจิตใจตามสมควรแก่โอกาสนั้นๆเพราะที่จริงแล้วธรรมกับอธรรมนั้นมีลักษณะตรงกันข้ามไม่มีโอกาสจะบรรจบกันทรงอุปมาเห็นว่าเหมือนกับขึ้นดินกับฟากฟ้าเหมือนกับฝั่งซ้ายกับฝั่งขวาโอกาสที่จะบรรจบกันนั้นมีไม่ได้จากการที่ไม่บรรจบกันนั่นเองเมื่อสิ่งหนึ่งปรากฏสิ่งหนึ่งก็ต้องไม่ปรากฏยามใดที่จิตใจขุ่นมัวเศร้าหมองขึ้นผู้ปฏิบัติมองดูถึงสิ่งที่ขุ่นมัวเศร้าหมองอันปรากฏอยู่ในขณะนั้นแล้วก็สืบสาวลงไปถึงเหตุปัจจัยที่ก่อให้เกิดความขุ่นมัวเศร้าหมองเมื่อมองเห็นชัดเจนตลอดถึงกระบวนการของอารมณ์ที่ปรากฏในขณะนั้นนั้นแล้วก็พิจารณาเลือกเฟ้นธรรมะว่าในขณะนี้อารมณ์ความคิดจิตใจเป็นเช่นนี้ควรจะใช้ธรรมะอะไรจึงจะคมจึงจะสลัดสกัดกั้นความรุนแรงของกิเลสในลักษณะนี้ได้เป็นการแก้ปัญหากันไปตามสมควรแก่กรณีนั้นๆข้อนี้พึงดูตัวอย่างเช่นเกิดความกรัดกรุ่มเร่าร้อนขึ้นโดยใดเหตุหนึ่งก็ตามอาจจะเป็นเรื่องที่ผ่านพ้นมาแล้วอาจจะเป็นเรื่องมุ่งหวังให้เกิดขึ้นในอนาคตให้เป็นอย่างนั้นอย่างนี้แต่ว่าไม่สามารถที่จะควบคุมจิตใจของตนไว้ได้จะมีความกัดกรุ่มวิตกกังวลในเรื่องนั้นบุคคลผู้ฉลาดก็สามารถเพ่งพินิจพิจารณาสอบถามตนเองถึงความคิดที่เป็นเหตุให้กัดกรุ่ม ว่าคิดขึ้นแล้วจะได้อะไรหรือกลุ้มไปแล้วจะได้ประโยชน์อะไรในสุดเมื่อหาตั้งคำถามขึ้นหาคำตอบตั้งคำถามหาคำตอบไปโดยลำดับแล้วจะถึงจุดหนึ่งที่ปัญญาปรากฏขึ้นภายในจิตใจว่าไม่ได้ประโยชน์แทนที่จะไม่ได้ประโยชน์อย่างเดียวกลับก่อให้เกิดโทษเพราะจิตจะไปยึดมั่นอยู่ในอารมณ์ที่เป็นอดีตบ้างอนาคตบ้างไปเศร้าโศกถึงเรื่องอดีตไปเพ้อฝันไปใฝ่ฝันเรื่องอนาคตแทนที่จะกำหนดอยู่ด้วยอารมณ์ปัจจุบันมันคิดได้เช่นนี้แล้วบุคคลก็จะนำธรรมะเข้าไปแก้อารมณ์ที่เกิดขึ้นในขณะนั้นๆดังนั้นความฉลาดในกุศลธรรมเหล่านี้เป็นปฏิปทาของท่านผู้รู้ทั้งหลายแม้พระผู้มีพระภาคเจ้าเมื่อยังเป็นพระโพธิสัตว์ยังไม่ได้ตรัสรู้ในขณะที่ทรงบำเพ็ญเพียรอยู่นั้นมีปัญหาเกิดขึ้นเป็นนันมากและพระองค์จะเพ่งพินิจลักษณะของอารมณ์อยู่ตลอดแล้วความรู้สึกเหล่านี้เกิดขึ้นเช่นว่าความกลัวเกิดขึ้นก็รู้ชัดวันนี้คือความกลัวพิจารณาทบทวนไปว่ากลัวอะไรทำไมจึงกลัวกลัวอะไรนั้นก็ขึ้นอยู่กับกรณีนั้นปัญหาว่าทำไมจึงกลัวก็จะสืบสาวไปพบว่าการที่คนยังมีความหวาดกลัวอยู่นั้นเพราะคนมีปัญหาอยู่ภายในใจจนยกตัวอย่างว่าคนมีคดีติดตัวก็จะมีความหวาดกลัวอยู่จะไปในที่ไหนก็มองซ้ายมองขวาอยู่เลยบางครั้งบางคราวเห็นเจ้าหน้าที่ก็แสดงพิรุธออกมาหรือถ้ามีปัญหาอยู่ภายในใจมากก็อาจจะวิ่งหนีเป็นต้นทีนี้ถ้าหากว่าไม่มีปัญหาในหัวใจไม่มีคดีอะไรติดตัวอยู่ก็จะไม่มีความวิตกกังวลในลักษณะนั้นไม่เดี๋ยวซ้ายมองขวาในลักษณะนั้นไม่แสดงพิรุธอะไรออกมาความสงบก็บังเกิดขึ้นพระองค์ก็สืบสาไปถึงจุดที่เป็นสาเหตุเบื้องต้นแล้วก็พิจารณาดูว่าการที่คนทั้งหลายกลัวเพราะมีปัญหาในหัวใจนั้นเรามีปัญหาเหล่านี้หรือไม่ดูให้ชัดเจนไม่ถนอมตัวเองเกินไปไม่เข้าใจไม่เข้าข้างตัวเองเกินไปก็จะเห็นได้ประจักษ์ชัดในกรณีที่มีปัญหาก็พยายามแก้ไขปัญหาเหล่านั้นถ้าไม่มีปัญหาก็ถามไปว่าเมื่อไม่มีปัญหาแล้วจะกลัวทำไมไม่ได้เกี่ยวอะไรกับเราแต่ประการใดจิตใจก็จะผ่อนคลายความเครียดความเก็บกดในลักษณะนั้นออกไปความโปร่งเบาก็ปรากฏเกิดขึ้นภายในจิตถึงแม้แต่ในยามที่นิวรธรรมทั้งหลายบังเกิดขึ้นจะเป็นข้อใดข้อหนึ่งก็ตามถ้าหากว่าบุคคลมีความฉลาดในกุศลธรรมทั้งหลายก็จะรู้ชัดว่าในส่วนนี้เป็นเรื่องของกิเลสสานี้เป็นการเหนียวนึกถึงเรื่องอะไรเห็นว่ากามฉันท์บังเกิดขึ้นก็รู้ชัดว่าขณะนี้กามฉันท์บังเกิดขึ้นแล้วถามต่อไปว่ากามฉันท์นั้นมันเกิดขึ้นมาได้อย่างไรก็สืบสาวไปถึงมูลเหตุให้เกิดจิตที่ตรึกนึกถึงอารมณ์ทั้งหลายด้วยความใคร่ความปรารถนาความพอใจก็จะสืบสาวไปถึงต้นตอเหล่านั้นแล้วเมื่อมองเห็นสิ่งซึ่งเป็นโทษโดยปกติว่าเป็นโทษข้อนี้เป็นประการสำคัญมากถึงแม้จะใช้คำพูดน้อยๆว่ามองเห็นโทษโดยความเป็นโทษมองเห็นคุณโดยความเป็นคุณเพราะอะไรเพราะตามปกติแล้วคนก็พอรู้อะไรเป็นอะไรอยู่รู้ว่านั่นเป็นบาปนั่นเป็นบุญนั่นเป็นคุณนั่นเป็นประโทษนั่นดีนั่นดีนั่นชั่วแต่ว่าเป็นความรู้ที่ไม่เข้าถึงใจรู้คุณแต่ไม่รู้โดยความเป็นคุณของมันรู้โทษแต่ไม่รู้โดยความเป็นโทษของมันและในที่สุดบุคคลก็ยังทำสิ่งที่เป็นโทษยังละเว้นไม่ประพฤติปฏิบัติในสิ่งที่เป็นคุณผลสุดท้ายก็ประสบความเดือดร้อนไปด้วยประการต่างดังนั้นจึงทรงใช้คำแม้แต่สั้นๆว่ารู้โทษโดยความเป็นโทษรู้คุณโดยความเป็นคุณอันเป็นการแสดงเห็นถึงความรู้ซึ่งเกิดขึ้นประจักษ์แก่ใจทำให้เกิดเบื่อหน่ายในสิ่งที่เป็นโทษเกิดฉันทะความพอใจในสิ่งที่เป็นคุณในสุดการประพฤติปฏิบัติของบุคคลนั้นก็จะเดินก้าวหน้าต่อไปได้ ปัญญาเป็นหลักในการพินิจพิจารณาจนเกิดเป็นความฉลาดในกุศลธรรมทั้งหลายจะทำให้บุคคลสามารถปฏิบัติเพื่อขจัดสิ่งที่เป็นมลทินใจคือสิ่งที่ทางใจให้เศร้าหมองและในที่สุดพวกวัตถุกรรมทั้งหลายก็เป็นเพียงสักวัตถุกรรมเท่านั้นเพราะความกำหนัดรักใคร่ยินดีในวัตถุในรูปในเสียงในกลิ่นในรสเป็นต้นนั้นแท้จริงแล้วเกิดขึ้นกับการมีเชื้อความกำหนัดยินดีอยู่ในสิ่งนั้นก่อนแล้วประกอบกับความเป็นผู้ไม่ฉลาดในอารมณ์ในธรรมทั้งหลายจึงมีการปล่อยกายปล่อยใจให้เลื่อนไหลไปตามกระแสของอารมณ์เหล่านั้นแต่เมื่อบุคคลมีความฉลาดขจัดความขุ่นมัวขจัดสิ่งที่เป็นปัญหาใจหรือสิ่งที่เป็นเชื้อของกิเลสทั้งหลายออกไปได้รูปเสียงกลิ่นรสซึ่งคงมีอยู่ตามปกติเพราะเป็นเพียงปรากฏการณ์ธรรมชาติก็จะดำรงอยู่อย่างนั้นในความรู้สึกของท่านก็สักแต่ว่ารูปเสียงกลิ่นรสผลิตภัณฑ์ธรรมารมณ์เท่านั้นไม่ดีใจไม่เสียใจไม่กำหนัดไม่เพลิดเพลินไม่ยินดีในอารมณ์เหล่านั้นข้อปฏิบัติที่ทรงกำชับไว้ในตอนหลังคือความเป็นผู้มีสติต้องใช้คำเป็นภาษาบาลีอีกคำหนึ่งว่าพึงเว้นรอบซึ่งหมายความว่าธรรมะคือสติที่เป็นหลักคุ้มครองใจและปรากฏในองค์ธรรมทั้งหลายเพราะตัวการสำคัญในชีวิตของคนนั้นอยู่ที่สติกับปัญญาถ้าขาดสติกับปัญญาก็จบสิ้นกันเรื่องสติจึงต้องมีในธรรมทั้งหลายแต่ทรงใช้คำว่าเป็นผู้มีสติซึ่งหมายความว่ามีสติกำกับในการระลึกทั้งหลายระลึกชัดว่านั้นเป็นวัตถุกรรมนั้นเป็นกิเลสกรรมนั้นเป็นเครื่องขุ่นมัวใจนั้นเป็นเครื่องให้จิตใจมีความสงบมีความสะอาดมันเกิดขึ้นคือระลึกได้อย่างชัดเจนและระลึกทันในแต่ละขณะที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กับอารมณ์เหล่านั้นบางครั้งบางคราวอาจจะเกิดเผลอเรอหลงลืมหรือพลั้งพลาดไปแต่เพราะความจับไวของสติที่ได้ฝึกปรืออบรมมาก็จะทำให้ระลึกได้เร็วแก้ไขความผิดพลาดเหล่านั้นไปได้ที่สำคัญอย่างยิ่งก็ทรงใช้คำว่าพึงเป็นรอบซึ่งก็หมายความว่าในการระลึกนั้นต้องระลึกได้อย่างท่องแท้ระลึกได้อย่างท่องแท้ในอะไรระลึกได้อย่างท่องแท้ในกลุ่มของธรรมทั้ง3ประเภทดังกล่าวนั้นกลุ่มที่เป็นวัตถุกรรมคือกลุ่มที่เป็นรูปเสียงกลิ่นรสนั้นเมื่อมีสติระลึกได้ก็อาศัยความฉลาดในกุศลธรรมทั้งหลายบุคคลก็เข้าใจถึงสภาพความเป็นจริงคือโดยสภาวะของมันว่าแท้จริงแล้วสิ่งเหล่านั้นเกิดขึ้นมาเพราะเหตุปัจจัยแกดำรงอยู่ได้ก็เพราะเหตุปัจจัยแต่ในที่สุดก็จะมีการเปลี่ยนแปลงแปรปรวนไปไม่มีอะไรสิ่งใดหรือใครจะคงสภาพเดิมของตนเองไม่ได้ในฐานะหนึ่งก็จะมีการเสียดแทงก่อให้เกิดความเร่าร้อนด้วยประการต่างๆเมื่อมองเห็นเช่นนี้แล้วถึงแม้จะต้องเกี่ยวเกาะกับสิ่งเหล่านั้นก็สามารถปรับใจทำความเข้าใจต่อสิ่งนั้นได้โดยท่องแท้และปล่อยวางได้ในบางโอกาสบางขณะไม่ไปยึดมั่นถือมั่นในอารมณ์ทั้งหลายมากเกินไปเพราะลักษณะของความยึดมั่นถือมั่นในอารมณ์ทั้งหลายนั้นเป็นปัจจัยสำคัญที่ก่อให้เกิดทุกข์ดังนั้นจึงพบว่ายามใดก็ตามที่จิตใจของบุคคลไปมีความรู้สึกว่าเป็นของเราเป็นเรามากความลำบากความสับสนวุ่นวายทางอารมณ์ก็จะบังเกิดขึ้นแต่ถ้ามีความรู้สึกว่าของเราหรือเป็นเราน้อยลงอาการปร่งเบาทางในจิตก็จะติดตามมาข้อนี้พึงสังเกตว่าในการปฏิบัติทำจิตให้สงบนั้นถ้ายังมีความเป็นของเรามีความเป็นเราสิ่งนั้นของเราเช่นบ้านของเราอะไรต่ออะไรของเรารอบตัวอยู่นั้นจิตจะวิ่งไปห่วงใยในสิ่งนั้นมาก ที่พระพุทธเจ้าทรงใช้คำว่าปริโภทคือกังวลมากและความสงบก็จะไม่เกิดขึ้นวิธีการของพระพุทธเจ้าจึงพยายามลดในเรื่องของเราให้น้อยลงจะแนะนำให้ไปบำเพ็ญเพียรอยู่ในป่าหรือแม้จะมีที่อยู่ก็มีที่อยู่เล็กๆแคบๆไม่มีบริขารไม่มีเครื่องใช้ที่ใจจะไปเอื้อมไปเป็นห่วงไปเป็นกังวลของเรามากเกินไปเพื่อจะดึงใจเข้าหาความสงบได้ง่ายบางครั้งสมชายสถานที่นั้นก็สุญญาคารคือไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรที่ว่าเป็นของเราไม่มีอะไรที่ต้องห่วงใยวิตกกังวลแต่ทำให้บุคคลควบคุมความคิดให้สงบอยู่ในเรื่องเหล่านั้นได้หรือแม้แต่รู้สึกว่าเป็นเราเกิดมาหน้าความถือตัวขึ้นมามีความสำคัญมั่นหมายในฐานะนั้นๆเราเป็นผู้ใหญ่เราเป็นคนมีความสำคัญทุกคนต้องให้เกียรติยกย่องเราไม่ควรรบกวนเราเป็นต้นพอมีความเป็นเรามากขึ้นจิตใจก็จะเป็นไปเพื่อเพิ่มพูนมานะขึ้นภายในจิตใจที่สำคัญอย่างยิ่งก็คือจะมีการเชิดชูตัวเองทนุถนอมตัวเองห่วงใยการเปลี่ยนแปลงการตกต่ำหรือการจะไม่ได้รับความเคารพในฐานะที่สมศักดิ์ศรีของเราความสงบก็เกิดขึ้นภายในใจไม่ได้ดังนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงทรงชี้ให้เห็นว่าการที่จิตไปยึดมั่นถือมั่นเอาไว้เป็นความทุกข์รวบยอดคือโดยสรุปแล้วก็เป็นเช่นนั้นเป็นลักษณะของอารมณ์ต่างๆที่บุคคลเกี่ยวข้องอยู่จะสังเกตได้ตามความเป็นจริงเห็นว่าเห็นคนเดินไปข้างหน้านึกว่าเป็นเพื่อนก็ไปยึดถือด้วยความดีใจแต่พอไปถึงปรากฏว่าไม่ใช่เพื่อนก็ปล่อยวางได้ความดีใจนั้นก็หายไปแต่เห็นคนที่เป็นรู้สึกว่าเป็นศัตรูเกิดความวิตกกังวลไม่สบายแต่พอเดินไปพอรู้ว่าไม่ใช่ศัตรูอาการเหล่านั้นก็จะหายไปนี่แสดงว่าเกิดขึ้นจากการยึดถ้าไม่ยึดไม่ไปกำหนดหมายก็ไม่มีปัญหาอะไรสิ่งนั้นก็คงเป็นสิ่งนั้นอย่างที่ทรงใช้คำว่ารูปก็สักแต่ว่ารูปเสียงก็สักแต่ว่าเสียงกลิ่นก็สักแต่ว่ากลิ่นหรืออย่างที่ทรงแสดงแก่ท่านพายะทรุจริยะว่าไม่เห็นก็สักแต่ว่าเห็นเมื่อทราบก็สักแต่ว่าทราบเมื่อได้ยินก็สักแต่ว่าได้ยินเมื่อรู้ก็สักแต่ว่ารู้ก็หยุดไว้เท่านั้นไม่มีการปรุงคิดปรุงอีกต่อไปใจของบุคคลก็จะไม่ขุ่นมัวเศร้าแต่การจะระลึกได้ในลักษณะนี้จำเป็นจะต้องมีสติเป็นตัวระลึกอะไรเป็นเหตุแห่งความเร่าร้อนเป็นความทุกข์ก็เว้นที่สงสัยก็มาเว้นรอบคือหมายความว่าเว้นไปทุกกรณีไม่ใช่ว่าปล่อยสิ่งนี้แล้วก็ไปจับสิ่งนั้นอย่างที่ทรงอุปมาให้เห็นถึงอาการปล่อยและจับปล่อยและจับมันยกอุปมาเมื่อวานนอนที่วิ่งไปในสวนคือแกปล่อยจริงแต่แกปล่อยเพื่อจับต่อไปแล้วปล่อยอีกก็จับอีกถ้ามีการปล่อยมีการจับอยู่ในลักษณะนี้ไอ้ช่วงปล่อยก็ไม่มีปัญหาแต่ช่วงจับก็มีปัญหาต่อไปดังนั้นเวลาสอนในรูปของการปฏิบัติอย่างที่ทรงสอนไว้ว่าขันธ์ทั้ง5เป็นภาระอันหนักแต่บุคคลก็ยังมีการแบกมีการหาบมีการหามขันธ์ทั้ง5เหล่านั้นเอาไว้รูปของเราเวทนาของเราสัญญาของเราสังขารของเราวิญญาณของเราหรือเป็นเราหรือเป็นตัวตนของเราก็แล้วแต่จะแบกยิ่งขึ้นไปกว่านั้นก็ยังไปแบกขันธ์ของคนอื่นทีละ5ขันธ์ทีละ5ขันธ์ทีละ5ขันธ์มันก็ยิ่งหนักมากพระผู้มีพระภาคจึงแสดงความจริงของโลกว่าแต่คนก็ยังแบกขันทั้ง5เอาไว้ถ้าปล่อยวางจะได้ก็จะมีความสุขแต่มีข้อแม้ว่าเมื่อปล่อยวางแล้วจะไม่ไปแบกขันเราอื่นอีกอาจจะปลงตกเรื่องตัวเองเราอายุก็ปูนนี้แล้วไม่กี่วันก็ตายแล้วจะอยู่อีกไม่กี่ภาคนุ่งนะเป็นห่วงลูกเขาเป็นห่วงหลานเขาหลานก็ยังเล็กลูกก็ยังตั้งตัวไม่ได้ปล่อยวาง5ขันธ์แต่ไปแบก10ขันธ์มันก็หนักเพราะงั้น ในกรณีนี้จะพบว่าการเว้นรอบในที่นี้หมายความว่าเมื่อปล่อยวางได้แล้วก็ต้องเป็นการปล่อยวางจริงๆไม่ใช่ปล่อยวางเพื่อแบกในสิ่งที่หนักกว่าธรรมะทั้ง4ประการนี้เมื่อกล่าวโดยสรุปก็จะเห็นได้อย่างชัดเจนว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงอริยสัจ4แต่เป็นการแสดงอีกแนวหนึ่งพวกกามคุณทั้งหลายนั้นทรงแสดงในรูปของทุกขสัจความขุ่นมัวของใจเกิดขึ้นจากอะไรก็เกิดขึ้นจากกิเลสกิเลสเป็นอะไรเป็นพวกสมุทัยคือเป็นเหตุเกิดแห่งความทุกข์พระพุทธเจ้าทรงชี้ที่ผลซึ่งเกิดขึ้นจากการขจัดเหตุเพราะฉะนั้นในจุดนี้มีทั้งนิโรธสัจและมีทั้งสมุทัยสัจความเป็นผู้มีใจไม่ขุ่นมัวเป็นนิโรธอาการขุ่นมัวทางใจเป็นสมุทัยแต่จะทำอย่างไรจึงจะขจัดความขุ่นมัวให้กลายเป็นความไม่ขุ่นมัวได้ก็ทรงสอนว่าต้องเป็นผู้ฉลาดในกุศลธรรมทั้งหลายและอาศัยสติความระลึกความฉลาดก็คือปัญญาความรู้เมื่อสติกับปัญญาทำหน้าที่ระลึกรู้ถึงสิ่งเหล่านั้นปฏิบัติถูกให้ถูกต้องเหมาะสมคือสิ่งที่ควรกำหนดรู้ก็กำหนดรู้สิ่งที่ควรละก็ละสิ่งที่เป็นเป้าหมายก็กำหนดเป็นเป้าหมายเอาไว้สิ่งใดที่ควรประพฤติปฏิบัติอย่างไรก็ประพฤติปฏิบัติอย่างนั้นเมื่อทำได้เช่นนี้บุคคลผู้นั้นจะสัมผัสผลที่เกิดขึ้นจากความรู้รู้ดีรู้ชอบตามสมควรแก่การประพฤติปฏิบัติแห่งตนต่อแต่นี้ไปก็ขอให้ตั้งใจทำความสงบสืบต่อไป